Berriki, Baionako epaitegietan herritar bati epaileak ukatu egin dio euskara erabiltzea frantsesaren ezagutza zuela argudiatuz. Izan ere, Frantziako estatuak aitortzen duen hizkuntza bakarra frantsesa da. Eta epaitegietan hizkuntza honen ezagutzarik ez den kasuetarako soilik onartu izan dute eta interpretazioaren bidez euskara edo bestelako hizkuntzak erabiltzea. Hegoaldeko epaitegietan euskara erabiltzeko aukera izan beharko genuke, baina errealitatea oso bestelakoa da. Eta praktikan Frantziako estatuaren jarrera berberak errepikatzen dira. Nafarroko epaitegietan euskara erabiltzea eskatuaz gero, eskubide hori bermatua izan beharko genuke, zuzenean, interprete gabe gainera. Baina egungo legedia medio, hainbat dira ezartzen dizkiguten ukazioak. Epaitegiak euskararen ofizialtasuna onartzen ez den eremuetan egoteagatik. Epaiei nahitaezko ezagutza ez ezartzeagatik. Edo euskarazko interpretazioa eskatuarren horrek sortzen dituen atzerapenengatik. Horrela, egunero eta Euskal Herri osoan milaka herritarren defentsarako eskubidea edo babes judizial eraginkorra izateko eskubidea ere kaltetzen dira. Baina epaitegietatik harago bestelako gutxiespenek ere larritasun berezia dute. Euskararen Nafar Kontseiluan gertatutako akazu. Funtzio publikoko zuzendariak Nafar Kontseiluko kidei gaztelaniaz galdetzeko eskatzea. Interpretazio zerbitzua izan arren, ez omen zekielako konektatu behar zuela. Eta beraz, ezertzo ulertu gabe, lasai asko geratu zen bilera osoa. Antza denez, euskaraz esandakoak batzuentzat ez du interesik.